Selamat datang di episode kelima dari Kritik Tengah Malam, sebuah podcast tentang skripsi. Gue Aya di sini sebagai host. Oke, di episode kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol sama Angga dan Gia. Halo Angga dan Gia.
Hai.
Apa kabar kalian hari ini? Malam ini.
Alhamdulillah, luar biasa. Allahuakbar.
Lu gue santren ini. Salah, temanya beda, geng. Ya, boleh. Jadi Angga tuh teman gue dari tahun 1 di FK. Tapi sekarang kita sudah tahun 4. Gue tahun 4 dan Angga tahun 5.
Baru mau.
Jadi baru mau tahun 5. Jadi ada sebuah kesenjangan ya. Ya, di antara kita. Angga tahun lalu jadi mapres ya, gak?
Ya, alhamdulillah.
Sekarang lagi sibuk ngapain gak?
Ya, masih koas-koas aja sih. Sibuk berusaha
survive
dengan segala apa yang harus dilakukan.
Because
yeah.
Okay, seems like still far away place for me. Tapi bentar lagi sih ya. Gue
sih ya. Ngomong lagi.
Gue gabut sih ya. Jadi gimana ya? Ya, kalau gue koas sih gue gak akan bikin podcast.
Benar juga.
Terus Gia kuliah hukum berarti Gia. Alhamdulillah baru menyelesaikan skripsinya.
Alhamdulillah.
Gue inget banget tuh kita malam-malam di lobby PV.
Gue ngechat dia ya, gue lagi di lift, terus gue ketemu sama dia, terus gue nanya kan, lo tinggal di sini? Dia bilang,
kita ketemu SMA tapi kayak nggak pernah ketemu lagi gitu.
Gue sekarang di lantai sekian belas gitu kan ya, di lantai sekian belas dari 50 lantai lah ya di apartemen kita tuh. Terus ya udah abis itu udah zamannya ternyata dia mau kan gue ajakin ketemuan. Terus gue bilang, ya gue aja gue stres banget. Proposal ditolak mulu.
Wah iya sih emang. Tapi mungkin kayak bedanya kayak kalau misalnya di hukum tuh emang lebih susah gak sih Ge? Kayak untuk proposal lo diterima.
Iya, jadi akhirnya terhambatlah skripsi saya. Tapi sekarang udah lolos.
Walafiat.
Iya, lolos walafiat.
Jadi sekarang lo lagi sibuk. Lo ngapain Ge berarti sekarang?
Berarti gue sebenarnya aside from gabut, jadi kalau gabut gak dihitung ya gue cuma ngurusin apa yang gue perlu buat wisuda. Misalnya kayak ngumpulin tanda tangan dosen penguji lah, atau bikin naskah lalalalalalalalalalala.
Seru ya,
perintilan.
Seru ya, perintilan wisuda. Itu
wisuda gitu. Beneran ya kalau dia ya.
Kalau anak FK.
Ya begitu. Ini kerupuk di rumah suka melempem.
Oke, kita. Aya itu begini-gini atlet, dia jago kalau
atlet lempar kerupuk. Iya, oke. Jadi gue ini dulu kali ya. Briefing lagi. Kayak gue bikin podcast ini sebenarnya merasakan sebuah keresahan tentang skripsi, bahwa kayak gue ngerasa kalau skripsi itu sering banget dilihat dari sudut pandang yang negatif. Dan ini juga
memang benar negatif.
Itu bukan tujuan podcast ini, gue. Jangan menyetir ke tempat lain.
Oke.
Sebenarnya itu juga sampai itu kan mesti hal yang juga mempengaruhi gue gitu kan. Plus sebenarnya banyak banget manfaat yang dibawa skripsi mungkin gitu kan, kalau misalnya setelah dilaksanakan gitu. Dan mungkin sebenarnya ngerjainnya nggak parah-parah banget, dan maybe we even need it gitu kan in our college life. Jadi instead of meletakkan skripsi sebagai sebuah beban negara gitu, gue tuh pengen mencoba untuk mengevaluasi pandangan kita tentang skripsi dan memperbanyak media-media yang memberikan dukungan baik moral maupun teknis tentang skripsi. Meskipun gue kan nggak bisa gitu ya memberikan dukungan teknis, gitu. Jadi mungkin gue memberikan dukungan moral gitu buat teman-teman yang sedang ingin menyelesaikan skripsinya sekarang. Nah, terus di episode kali ini tuh gue pengen ngebahas tentang pokoknya intinya gue pengen mencoba kembali pada diri sendiri. Mengerjakan skripsi itu meskipun udah di set mengerjakannya bisa mulai di semester berapa, terus kayak harus berapa lama, tapi kan sebenarnya pasti akan beda dong antara satu orang dengan orang lainnya gitu kan.
Betul sekali,
dan
saudara.
Ya, dan gimana caranya lo tuh bisa memahami diri lo sendiri untuk bisa mengerjakan skripsi dengan sesuai dengan diri lo gitu mungkin. So dengan cara lo. Kalau misalnya menurut Gia dan Angga nih, apa sih sebenarnya hal paling penting untuk lo pahami tentang diri lo sendiri dalam mengerjakan skripsi?
Gue dengar dari Angga dulu.
Lo jadi komoderator. Ya boleh.
Dengar dari saudara Angga dulu, silakan.
Gimana?
Kalau gue sendiri sih mungkin prinsipnya apa ya? Kalau untuk ngerjain skripsi mungkin ini agak klise, cuman bener untuk pilih topik yang emang lo tuh peduli sama masalahnya. Mungkin kita nggak harus perfectly topiknya tuh apa yang kita mau, tapi at least masalahnya tuh bener sama apa yang emang kita peduli gitu. Karena gue percaya bahwa orang tuh apa ya, akan termotivasi oleh ketika dia tuh percaya dengan sesuatu, dia benar-benar merasa bahwa masalah ini tuh ada gitu. Jadi yang penting tuh to get the right problem aja sih, kayak just
spell
the right problem.
Gitu ya,
yeah, supaya lo bisa relate. Gak harus topiknya benar-benar 100% your choice, tapi yang penting problemnya itu adalah your choice gitu.
Eh, gue boleh nanya juga nggak?
Hebat banget.
Gue jadi kepo sama gara-gara jaman tadi. Kan kalau misalnya dari pengalaman gue kan, misalnya gini, oke lah, kan idealnya adalah mencari topik yang kita suka gitu. Cuman kan ntar endingnya ya hadapan kita adalah momok yang kita hadapi adalah approval dari dosen. Maksud gue tuh ntar lama-lama tuh endingnya kayak, ya mana aja deh, ya mana aja penilaiannya deh. Ya
itu kalau udah kepepet kali ya.
Iya, kalau udah kepepet gitu. Maksud gue, salut aja sih sama yang bisa mengerjakan skripsi yang dari apa yang memang mereka peduli dan yang memang mereka tuh interested itu.
Topik yang lo angkat, lu skripsi lo tuh tentang preeklampsia enggak ya?
Enggak, tentang
bukan berarti.
Bayi prematur.
Bayi prematur, oh iya yeah, benar. Dan itu juga adalah topik yang ya gini, nanti buka Wikipedia ya, Gaya.
Iya, ntar gue buka Wikipedia.
Pokoknya kalau apa itu adalah topik yang juga lo angkat dalam esai mapres lo kan?
Iya, yeah, benar.
Dan bener, somehow apa bahwa lo menemukan topik yang bisa lo berkelanjutan gitu kan? Dan dari lo sendiri kayak mungkin cara-cara tips-tips untuk supaya lo bisa menemukan masalah yang lo relate tadi itu.
Okay. Mungkin menurut gue sih dengan sebelum-sebelumnya kalau misalnya lo udah mengikuti banyak kegiatan lain yang dimana lo tuh bisa mengeksplor gitu loh, kayak hal apa yang sebenarnya lo suka gitu. Nanti suatu-suatu lo akan sadar lah kayak, aduh kayak gue kurang suka sih tentang ini, atau gue lebih suka nih tentang ini. Kalau dalam konteks gue mungkin karena ya gue suka nulis esai segala macem, itu kerasa banget sih ketika gue nulis sesuatu yang gue suka sama ketika gue nulis sesuatu yang gue kurang suka gitu. Jadi ketika ada momennya yaitu milih skripsi atau ketika gue maju mapres, kayak gue kind of udah tahu di mana arah gue mau kerjain gitu sih.
Dan mungkin kayak a part of it juga tadi kayak kata Gia, menemukan dosen yang searah
ya,
sejalan dengan gitu
banget,
kan.
Setuju, betul.
Kalau menurut lo gimana, Gi?
Karena gue specifically gue gak punya topik yang atau apapun sesuatu yang gue bener-bener kayak, wah gue tuh interested banget gitu kan. Nah, dan sedangkan hukum ini kan ada macam-macam perdata, pidana, dan gak macam. Gue tuh udah melihat nih sepanjang record gue perkuliahan yang kira-kira gue bisa ngikutin tuh yang mana. Karena gue eliminasi lah segala yang syu-syu-syu yang, yang misalnya gue pidana gue saks banget, tung, perdata gue saks banget. Dan akhirnya jatohlah gue ke hukum bisnis nih. Dan terus di hukum bisnis tuh dibagi-bagi lagi, ada pajak, asuransi, surat berharga. Dan pokoknya setelah dengan melakukan proses eliminasi dari hukum alam, hukum alam itu adalah kemampuan diri gue sendiri. Akhirnya jatuhlah gue mengerjakan skripsi tentang persaingan usaha, kan, karena dia itu pertama isunya tuh lebih banyak diangkat di berita gitu kan, di artikel. Jadi seenggaknya itu adalah lo tuh udah punya rough draftnya adalah kasus gue ini, gue akan membahas tentang ini. Nah, tinggal ya begitu lagi, konsult lah, carilah nih dosen yang mana yang kira-kira lo akan enak ngerjainnya. Maksud gue tuh semua dosen tuh pasti ada lah ya titik yang tidak menyenangkannya gitu. Cuman cari yang mana yang titik tidak menyenangkannya tuh yang bisa lo toleran, mana yang tidak. Dan ya dari aksesibilitas dosennya juga lo perkirakan. Maksud aksesibilitas tuh maksud gue kayak dia tuh gampang dihubungin apa enggak, kan kadang kan ada yang
punya waktu apa enggak juga kan, kayak kalau orang
gitu,
terlalu sibuk.
Pokoknya karena gue tuh memegang prinsip kelulusan di tangan dosen, jadi jadi faktor dosen itu juga gue harus gue perhatikan. Okay, makanya gue tuh dosen persaingan usaha ada 4, gue tuh mati-matian lah udah berapa kali ya, udah berapa kali ditolak tuh gue tetap aja ngejar sama dosen yang gitu. Karena melihat dari profilnya itu yang kayak paling memungkinkan lah untuk in the long run gue akan mengerjakan skripsi gue gitu.
Jadi intinya adalah memilah dan memilih.
Iya, memilah dan memilih gitu.
Tergantung lo di fakultas mana dan tergantung iklim di kampus lo seperti apa gitu kan.
Iya, betul sekali.
Gimana Angga, dia mau ditambahin kayak lo udah mau
setuju sih emang, setuju. Emang penting banget ya untuk nyari dosen yang emang kita bisa gampang mengaksesnya. Karena kebetulan dosen bimbing gue juga, ya mungkin itu faktor kebetulan juga ya. Tapi dia emang gampang banget untuk di
approach,
di approach, aksesnya juga gampang. Bahkan kadang kayak ya udah ke rumah saya aja deh kalau untuk tanda tangan tuh bisa malam-malam ketika lo udah deadline banget kayak gue butuh tanda tangan kayak malam ini banget, dia tuh juga orangnya gampang.
Semoga Tuhan gitu memberkati dosen pembimbing Angga.
Amin. Nah, berarti sebetulnya berarti mungkin yang bisa gue simpulin tuh it's very important to care about your topic gitu kan, sama dan kayak if you can find something that you like, it's very good. Tapi kalau misalnya lu bingung pun, lu jangan khawatir karena dari kan lu bisa melakukan strategi lain misalnya dengan memilih dan memilah tadi itu kan. Kayak gimana nih ceritanya dari yang lo punya di kampus itu yang kira-kira bisa lo kerjakan tuh yang mana gitu. Jadi jangan sampai hal kayak gitu tuh bikin lo mandek sebetulnya kan.
Betul sekali.
Pertanyaan kedua, ini sebenarnya tergantung juga sih sama fakultas lo dan tempat di mana lo berkuliah. Tapi sebagian besar dari kita tuh sebenarnya masih ada matkul lain selain skripsi. Jadi misalnya ngejain skripsi tuh nggak full satu semester cuman skripsi aja gitu kan. Kayak menurut gue di most, di sebagian besar fakultas kayak gitu dia masih ada matkul lain yang lo ambil juga. Atau mungkin lo juga selain kalau misalnya lo ngambil matkul karena lo misalnya semester terakhir dan lo cenderung lebih lowong gitu lah, ada orang-orang yang cenderung mungkin ngambil magang atau apa gitu kan, kayak ini punya kesibukan lain karena semester terakhirnya cenderung gak sibuk gitu kan. Nah, gimana sih sebenarnya caranya kita bisa ngatur jadwal buat bisa ngerjain skripsi dengan optimal gitu dengan di tengah-tengah kesibukan? Kan gak dulu kali ya?
Oh, gue dulu
boleh,
ya?
Boleh.
Boleh, boleh, gimana Gia?
Karena gue personally gue gak punya matkul lagi selain skripsi, jadinya gue ya bisa fokus lah ngerjain skripsi. Tapi ada juga teman-teman gue misalkan dia ngambil magang gitu kan. Nah jadi tuh kadang-kadang nih mereka tuh ngakalinnya adalah mereka magang di tempat dosennya kerja.
Jadi ya.
Jadi biar sekalian. Jadi tuh teman-teman gue tuh banyak yang nih magang. Tapi pas gue ini kan orangnya gue nggak magang kan. Maksudnya at least gue nggak magang di kantor-kantor gitulah kayak orang kan. Terus gue bimbingan lah nih gue ke dosen gue. Pas gue lihat itu ada, oh gue pikir itu ya cuman orang fresh graduate baru kerja atau apa, ternyata itu mereka anak-anak magang semua yang satu bimbingan sama dia. Pas gue itu baru tahu, oh jadi tuh emang mereka tuh pada ngejar dosen itu tuh saking ngejarnya ya memang sampai mereka magang di situ. Ya kesannya kayak mereka adalah true fans of dosen pembimbing.
Tapi sebenarnya itu kan juga mestinya itu cara yang lo lakukan untuk memudahkan diri lo sendiri sebetulnya.
Iya,
kan?
Betul.
Dan di saat misalnya kayak tempat dosen lo magang emang menyenangkan dan mestinya kayak dari something tulus juga sebetulnya dengan melakukan itu kan.
Iya gitu kan, jadi yang kayak it's like sekali dayung dua pulau terlampaui ya gitu. Ya maksud gue kalau misalnya memang lo terlalu keteteran, kayak it's best tuh jangan ngambil skripsi dulu. Tapi menurut gue ini kasus jarang sih. Kecuali misalnya aja kan, kecuali kalau ada kasus di mana lo tuh ada banyak matkul-matkul semester genap ya lo nggak lulus gitu kan, dan memang lo harus retake di semester 8. Ya lo fokuslah untuk ngambil itu dulu, semester 9-nya baru gitu. Cuman lo tuh udah nyari, ya sambil nyari aja, sambil kapan lo lagi sibuk. Dan kalau menurut gue tuh kalau kuliah di fakultas gue itu gak ada yang terlalu membebani banget. Maksud gue kayak lo dateng, lo ngerjain tugas UTS, UAS, ya maksud gue ya kayak it's same as old days gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya emang matkul terlalu banyak, lo bisa masih bisa tetap nyari waktu untuk nyari-nyari topik untuk semester depan. Kalaupun lo bisa, sebenarnya itu gak menghambat banget gitu. Cuman ini kan adalah perspektif dari, karena gue jurusan gue adalah jurusan ilmu sosial kan, jadi yang dia tuh gak harus koas, nggak harus nge-lab lah segala macam gitu. Nah mungkin dia agak berbeda perspektifnya kalau yang untuk yang jurusan yang seperti itu gitu.
Jadi sebenarnya lihat keadaannya kayak gimana gitu.
Iya
kan?
Betul.
Dan lo harus menstrategiskan jadwal lo untuk itu gitu. Tapi juga lo harus tahu kapasitas diri lo gitu.
Iya
kan?
Benar-benar.
Apakah gue sanggup nih ngerjain skripsi plus ini dalam semester semester ini?
Yes,
gitu.
Betul sekali.
Nah kalau lo gimana nggak?
Ya mungkin agak beda ya, karena kalau di FK sendiri kan agak mungkin beda sama fakultas lain sih sistemnya ya. Seperti lo tahu pastinya.
Seperti lo tahu.
Aku agak anomali sih.
Mulai skripsi tuh udah dari semester 3. Mungkin lo udah mulai nyari-nyari topik, nyari judul, dan emang waktunya tuh panjang. Karena emang kita tuh apa ya, nggak dikasih satu semester khusus untuk skripsi untuk, misalnya
sebenarnya ada sih tapi semester 8 ya, tapi orang-orang pada nggak mau kan.
Buset kalau itu berarti jadi kayak let's say lo ngambil di semester belakang itu lo bisa lama banget lagi gitu
jadi sebenarnya nggak dihitung telat sih cuman kebanyakan orang nggak mengambil jalur itu sehingga
nggak sama teman-teman
ya gitu seolah-olah mainstreamnya adalah ya udah untuk selesai di semester 7 gitu. Kayak gitu. Jadi kalau gue sih emang sulit sih untuk bisa keep up dengan matkul-matkul lain dan tapi kita tetap bisa nyelesain skripsinya. Tapi kalau gue sih waktu itu paling targetinnya per semester aja sih, misalnya oke at the end of semester 3 udah harus ini at the end of semester 4 ada ini. Pokoknya bikin jadwalnya dulu meskipun enggak tahu ya nantinya gimana tapi at least setiap semester tuh harus ada kemajuan lah gitu. Apakah nantinya lo akan ngerjainnya hamin 1, hamin 2 semester itu berakhir, yang penting sih tetap ada target-target
yang lo
ya secara periodiknya gitu sih.
Sebenernya gue juga mentarikan itu sih dalam hidup gue.
Ayah itu adalah manusia dengan goals.
Oh, itu
dari
itu,
dulu.
Itu dilihat oleh dia pas saat gue SMA itu masalahnya.
Oh gitu ya, emang kaya, sekarang emang beda ya?
Kayak hidup terlalu lalu gitu. Oh, kayak gila. Things have happened gitu. Enggak juga sih, kayak gue sebenernya menargetkan itu juga sebenernya selama gue di kuliah. Tapi kayak, apa namanya, ujung-ujungnya sebenernya mengerjakan di akhir juga sih, ujung-ujungnya ya. Tapi emang kayak, sebetulnya gue sendiri juga begitu kayak di akhir dan gue kayak ada beberapa hal yang kepepet, gue juga kayak I wish I had done something sooner gitu kan. Dan mungkin kayak beberapa hal yang menunda gue tuh sebenarnya hal yang tadi kita bicarain tuh kayak misalnya, aduh gue mulus tentang apa nih, gue kayak gak ada yang gue suka gitu. Plus sebenarnya gue start aja somewhere gitu kan. Dan padahal kayak bikin skripsi juga lo gak harus jadi peneliti terhebat sedunia kok. Benar, gitu kan.
Anak pemalas kayak aku juga bisa.
Memang tapi kalau dari pengalaman gue nulis sih, bagian terbesar adalah di nyari idenya sih. Sebenarnya ketika itu udah ada, kayak ide tuh pasti mungkin 60% sampai 70% dari semuanya lah gitu. Sisanya sih kalau itu udah itu ya jalan.
Setuju banget, gue setuju banget. Jadi begitu satu nih proposal dari ACC, udah tahu kan betapa ngebutnya gue ngerjain skripsi, kita semua ngerjain skripsi kayak apa. Itu pokoknya memang ya balik lagi, pokoknya begitu itu idenya itu yang bener-bener lo cari dulu gitu. Setelah itu sisanya semua akan mengalir seperti air, Anjas.
If you're still working on your scripts now, kayak itu yang harus di keep in mind gitu ya, bahwa mungkin bagian yang akan mengambil waktu paling banyak tuh adalah bagian pencarian ide justru gitu kan.
Dan karena kayak, itu lagi ya gateway lo antara ngerjain dan tidak mengerjakan skripsi. Percuma aja misalkan lo bisa nih, oh gue mau nih eksekusi sampai selesai, tapi emang pintu gerbang awalnya aja belum di ACC, ya lo sebelakang-belakangnya juga gak mungkin. Jadi memang ya kita usahakan dulu untuk yang ini, ntar sisanya kita bisa lebih santai mengerjakannya. Karena seenggaknya base ide awal kita tuh sudah disetujuin, pasti paling cuma butuh improvement, tambahin ini, kurangin ini, something like that.
Maksudnya kayak emang kalau bab-bab awal tuh kan pondasi kan.
Iya, betul.
Dan lo gak akan bisa bikin bangunan yang kokoh juga anyway kalau misalnya gue gak ada pondasi sama sekali gitu kan.
Dan jangan stop di situ gitu, karena karena knowing that emang itu yang paling susah dan nantinya it will get easier gitu sih.
Jangan terlalu panik banget kalau misalnya lo belum dapat ide, karena itu sebenarnya adalah bagian yang paling susah gitu kan.
Iya, betul.
Dan don't stop tadi gitu kan, jadi kayak keep looking, entah itu caranya gimana lah, cari things that you like or go strategic with like what you think you can do gitu kan. Sebenarnya setelah idenya udah ada, pondasi udah ada, setelah itu lebih mudah, jauh lebih mudah kan.
Jauh sekali teman-teman.
Nah, gue tuh sebenarnya kayak gue tuh sadar kalau gue tuh orang yang moody gitu kan. Jadi kayak gue kadang agak sulit untuk ngerjain skripsi ketika I don't feel like it gitu. Cenderung buat gue menunda beberapa hal. Jadi kayak bukannya gue merasa kayak aduh gue belum ngerjain ini, tapi kayak I don't even wanna think about it gitu. Ada bagian-bagian gitu. Dan ini kadang membuat gue tuh jadi kayak pas gue udah mau mulai lagi tuh gue jadi harus start over lagi, karena kayak gue lupa gue udah sampai mana gitu kan. Terus abis itu pas udah nearing the end tuh gue baru sadar kalau misalnya kayak oh gue tuh harus bikin logbook gitu. Gue harus kayak at least nyatet lah kayak progress gue tuh hari ini ngapain aja, sehingga gue tuh tahu gue sampai mana dan gue bisa balik lagi ke situ. Nah, kalau dari lo sendiri ada nggak kayak tips-tips tertentu yang lo bisa lakukan untuk kayak melindungi diri lo sendiri gitu, mungkin dari supaya lo nggak keteteran gitu ngejain skripsi?
Nih ya.
Gimana? Seperti itu udah
langsung.
Nah, gimana?
Gue tuh sama kayak lo, gue tuh orangnya tuh ya jangankan ada hari di mana, kayaknya mayoritas hari-hari gue udah tidak mau mikirkan tentang skripsi. Jadi begitu gue sudah mendapatkan ini dari dosen, apa yang harus gue ubah, apa yang harus gue kerjakan, oke lo boleh lanjut ke bab sekian, gue akan dedikasikan satu hari nih penuh nih. Satu hari nih ya, gue kerjain lah pokoknya sampai mampu. Maksud gue kayak kerjakanlah dengan apa yang lo bisa, lo ini sampai selesai. Pokoknya intinya lo udah selesai tuh. Bagus apa enggak, belum diperbaikin apa enggak, lo udah selesai. Terus nanti ya sambil lo menunggu entar revisi lagi atau apa, nah itu tuh udah, gue tuh bebas. Jadi tuh gue memang, gue oke lah, gue gempor aja satu hari buat ngerjain skripsi. Tapi abis itu udah, sisanya gue mau ngapain, gue bisa mengerjakan yang lain, gue ini yang lain. Jadi kalau prinsip gue, kalau misalnya gue kayak, oh gue sampai sini dulu deh, besok ntar gue ngerjain yang ini lagi. Kalau gue itu gak bekerja lah ya buat gue at least cara itu. Karena gue tuh mayoritas hari gue tuh udah gak mau ngerjain skripsi. Jadi mending kayak gue meninggalkan skripsi itu dengan keadaan seenggaknya base-nya udah ada gitu loh. Jadi ntar tinggal yang kayak next time lo ketemu dosen, oh ini revisi, oke gue udah tahu, gue langsung indikan lagi, dedikasikan lagi satu hari buat ini revisi. Base itu udah. Jadi menurut gue itu efektif, lumayan efektif sih. Gue juga kaget, gue baru nemu karena sekarang ini skripsian. Jadi gue misalnya nih, gue tiba-tiba gue sudah mendapatkan wahyu dari dosen apa yang harus gue lakukan. Itu gue dari jam, bisa dari jam 10 pagi nih gue di Starbucks nih, sampai jam 1 lagi. Udah gue kerjain itu semua. Udah abis itu gue sampai ada kali gue seminggu gue masih main PUBG lah. Masih jalan-jalan, maksud gue teman gue ngajakin jalan, teman gue masih ngajakin jalan, terus gue masih ayoin lah, itu. Tapi dan gue tuh beban gue suka gitu.
Udah kelar, dan mesti kayak mumpung masih ada energinya gitu kan.
Iya bener, mumpung masih energinya. Dan itu juga hari itu juga gak harus yang kayak right now pas lo ini. Pokoknya dimanapun lo lagi ada semangat aja gitu. Cuman kalau di gue ya memang lebih termotivasi sih kalau right after lo dapet tahu apa yang lo lakukan, langsung kerjain biar masih fresh aja gitu.
Lo orang kayak gitu juga gak? Atau gimana?
Sebenarnya sih mungkin mirip-mirip ya. Tapi kalau gue tuh prinsipnya adalah commitment to your own time aja sih. Maksudnya kalau gue sih kayak misalnya emang lo lagi pengen ngerjain sesuatu, ya lo udah lo kerjain itu gitu. Maksudnya jangan sambil-sambil ngerjain yang lain. Kalau misalnya kita lihat anak FK nih ya misalnya.
Oh contohnya anak FK.
Misalnya ini ngomongin dilihat di anak FK, banyak kan yang suka ikut organisasi segala macem. Nah terus tapi kuliahnya juga banyak tentunya materinya kan. Nah akhirnya banyak tuh orang kayak misalnya nih lagi kuliah ngerjain tugas organisasi, ketika lagi rapat organisasi baca slide kuliah gitu. Maksud gue itu kan berarti lo gak komit terhadap waktu yang emang lo udah spare untuk itu. Sama halnya kayak misalnya kita ngerjain skripsi gitu, kalau emang lo udah komit satu hari itu buat ngerjain itu, ya udah kayak lupain dulu gitu bahwa lo punya tugas yang harus kelar dalam misalnya 2 hari lagi atau gimana. Yang penting ya udah kayak gue emang udah apa ya, lebih be more conscious of your of the time yang lu lagi pakai gitu loh. Kadang tuh kita masalahnya tuh nggak sadar gitu loh dengan waktu yang kita pakai. Jadi lebih kayak gitu sih mungkin ya.
Be mindful of your time. Yeah,
mindful.
Ya tapi sebenarnya emang kayak kadang ini nggak sih, kayak misalnya baru mulai ngerjain mau ngerjain skripsi nih gue hari ini gitu. Terus kayak kepikiran, oh gue kan belum ini gitu kan. Itu kayak gini gak sih, kayak lo mau sholat gitu. Terus lo baru kayak takbir, terus lo kayak, oh iya belum ini gitu kan, ini gak sih. Jadi gak jalan semuanya kan.
Iya itu tadi. Jadi kalau misalnya akhirnya terus kita malah pindah ke kerjaan lain, ya udah akhirnya itu malah dimundur-mundurin terus. Kalau emang kita udah niatin untuk itu ngerjain hari itu untuk kerjain skripsi, ya udah kerjain aja dulu gitu.
Jangankan pekerjaan lain ya, dengan lu lagi ngerjain skripsi tiba-tiba lu menyentuh seluler aja, menyentuh handphone aja, pasti tiba-tiba nge-scroll
gitu. Harus jadi fokus gitu
maksud gue. Kalau gue airplane lah, kalau bisa gue airplane gitu. Pokoknya lu fokus lah ngerjain skripsi tuh. Lu butuh apa, lu cari di internet, di laptop lu, jangan di HP. Pokoknya gitu deh.
Jadi kalau misalnya lo ngerjain skripsi lo hari itu gitu kan, dan lo lupain yang lain, at least you get one thing done gitu kan. Daripada kayak lo mikirin semua hal tapi kayak gak ada yang lo kerjain juga. Ada derajat tekanan tertentu kan dari mengerjakan skripsi juga sebetulnya. Gimana caranya lo menghandle stres selama lo ngerjain skripsi? Dan apakah sebenarnya stres adalah sesuatu yang bisa bermanfaat buat lo mungkin?
Mungkin gue dulu karena biar Gaya makan dulu ya. Ya jadi pastilah ya kita ketika kita lakuin sesuatu hal yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah lakuin itu juga adalah form of stress juga. Jadi kalau gue sih mungkin apa ya untuk menghadapi itu be resourceful sih. Maksudnya dalam artian ketika lo emang udah stuck dengan sesuatu, ya lo juga harus cepet mikir gitu kayak apa alternatif yang bisa gue lakuin, gue harus minta tolong kemana segala macem. Nah kebetulan emang misalnya dari pengalaman gue sendiri nih ya, pembimbing gue tuh lebih ngarahin ke arah kontennya gitu, ke materinya, ke gimana kita nge-approach problemnya, terus gimana ini bisa ada hubungannya. Tapi dari segi statistiknya sendiri mungkin dia tuh nggak ngebimbing kita sedalam itu gitu untuk statistiknya. Padahal itu juga bagian penting dan sulit kan dari skripsi itu. Ya udah pada saat itu sih ya kita minta sama pembimbingnya aja untuk ngasih tahu siapa nih dok yang bisa kita approach untuk statistiknya. Dia ngasih orang yang akhirnya ternyata membantu gue banget gitu dalam hal statistiknya. Artinya ya ketika lo stuck dengan sesuatu, apa ya, pandai-pandailah mencari resource lain untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika ada stres itu ya mungkin bisa di overcome lah gitu.
Dan sebetulnya dosen lo pasti punya resource yang banyak kan.
Iya,
harusnya.
Iya benar banget, tapi mungkin kita gak nanya gitu.
Iya, betul.
Dan
betul,
kita gak menyampaikan bahwa kita ada masalah di situ gitu, padahal mungkin dia punya solusi. Gue yang bisa banget dilakuin juga nanya ke senior sih,
betul,
terutama
betul,
senior yang mungkin udah pernah dibimbing oleh
dosen yang sama.
Menurut gue tuh juga penting banget untuk nanya pengalaman mereka gimana dan gimana mereka overcome hal-hal yang ternyata lu temuin nih di dosen pembimbing ini yang gimana nih. Pasti mereka somehow udah nemu sesuatu kan, jadi bisa banget sih nanya-nanya.
Dan cenderung pasti lebih fleksibel untuk di approach kan, yeah, kalau senior.
Yeah.
Gimana Ge?
Kalau gue sih, kan ya nih, gue jadi mandek juga kan. Tapi benar kalau kata orang-orang kan segala sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik. Memang too much stress itu tuh tidak baik, tapi too much nyantai juga tidak baik. Jadi sebenarnya stress yang gue keep itu adalah stress deadline. Itu doang jadi stress deadline. Pokoknya lo nggak boleh terlalu nyantai karena deadline lo tuh tanggal sekian gitu. Ya itu adalah seenggaknya tuh walaupun emang porsinya nggak besar, tapi itu setengahnya persentasenya tuh paling besar lah di antara stress-stress yang lain, stress materi, stress ini. Nah materi wise sebenarnya gue juga setuju sama dia. Jadi dosen pembimbing itu kalau di fakultas gue at least, dia tuh lebih ke kayak yes atau no in apa yang udah lo tulis aja.
Oke. Okay.
Jadi gak terlalu yang kayak membimbing banget lo harus begini, bagaimana cara lo melakukan ini. Kalau menurut gue memang skripsi itu tuh ya sebenarnya lebih banyak membimbing lo tuh faktor-faktor luar. Entahlah temen lo, kakak lo, senior lo, orang tua lo gitu. Jadi pokoknya jangan capek-capek deh. Maksud gue pastilah temen lo, kakak lo, pacar lo, nyokap bokap lo gitu kan. Ya tahulah kita tuh bener-bener yang kayak mandek banget gitu. Oh ya udah, kamu bab 2 lanjutin aja. Ya terus lanjutin nulis apaan pak gitu loh. Jadi yang kayak ya kita memang harus nanya gitu kan. Bersosialisasi itu baik kok gitu.
Dan sebenarnya itu adalah bentuk emang kalau pendidikan orang dewasa kan seperti itu kan. Maksudnya lo tuh gak di kayak kamu melakuin ini ya.
Iya
ini ya. Lo tuh orang lain tuh sebagai tempat lo diskusi gitu kan.
Iya betul.
Lo gak datang dengan kosong juga gitu kan.
Iya benar.
Dan mungkin itu yang bikin orang kaget karena ekspektasi mereka adalah untuk literally dibimbing.
Iya benar.
Jadi dan juga banyak hal tuh sebetulnya yang bikin stres tuh adalah ekspektasi gak sih.
Iya.
Ketika lo berekspektasi A terus kayak gak ternyata jauh beda gitu kan. Dan itu not in your favor pasti, dan itu bikin lo jadi stres. Dan mengetahui what to expect mungkin bisa ngebantu gitu kan. It always helps sih untuk dengar cerita orang tadi, misalnya senior dan atau orang lain. Makanya kayak makanya bikin podcast. Biar dengerin dulu
jadi promosi ya.
Jadi kalau misalnya lo senior gue kayak gak ada yang bisa diajak ngomong nih, gue dengerin podcast dulu aja gitu.
Kalau lo bener-bener butuh petuah dari dosen lo nih, lo udah harus sediain pertanyaan atau dari mana lo bingung. Jadi bukan ya apa ya, cuman sekedar pertanyaan apa yang bisa saya iniin tuh kadang belum cukup. Kadang tuh lo harus point out secara spesifik, Pak, saya merasa kurang di bagian sini, saya merasa kurang data di sini, saya harus nyari di mana, Pak, saya tuh bingung di bagian yang ini, teori yang ini nyari di mana. Jadi tuh lo tuh harus udah spesifik dengan kebingungan lo, jadi bukan cuman sekedar yang kayak, jadi apa Pak yang mau di ya, apa yang bisa diperbaikin lagi. Biasanya dosennya akan cuma bahas dengan, ya udah kamu kerjain aja dulu.
Nanti saya cek gitu kan.
Iya, nanti saya cek. Ya, jadi kayak be more specific with your question. Kalau lo mau dapat bimbingan dari dosen lo, cuman itu nggak fardu ain sih. Jadi kayak lo bisa nyari dari sumber yang lain. Yang penting kelar.
Baik lagi ke prinsip lo ya. Ini jenis skripsi ini untuk apa gitu?
Iya, untuk apa? Kelar.
Untuk kelar. Untuk lo masuk dalam SMA Press. Ya, misalnya dua-duanya dapat dua-duanya bisa kan. Nah, terus gimana nih? Misalnya tadi kan kayak misalnya mungkin lebih stres yang apa namanya dari pengerjaan lo sendiri, tapi gimana misalnya nge-handle pengaruh dari teman-teman lo, terus juga dari orang tua lo dan keluarga lo gitu kan, yang mungkin mereka sebenarnya nggak tahu banget tentang skripsi lo tuh apa dan apa yang terjadi, tapi kan cuman taunya ya anak kuliah pasti ngejalan skripsi dan harusnya selesai terus sudah gitu lo. Gimana nih menghadapi itu?
Ini unek-unek yang dari tadi gue pengen keluar.
Gimana Ge? Boleh Ge? Silahkan dilampiaskan.
Ini gue apa namanya, bicara yang sejujurnya enggak kok, maksudnya yang kayak sejujurnya aja apa yang kayak masih kayak enggak kok adek-adek enggak apa-apa enggak kayak gitu apa gue boleh be frank aja ya be frank tapi gue memilih ini kok ada di gue
there's always something to learn from everything.
Jadi kan gue kita ya we are both kan angkatan 2014 nih ya ceritanya kan. Nah, sedangkan kalau gue di sini ada posisinya baru lulus kan adalah karena gue telat kan. Ya telat karena sama dosen pembimbing yang gue incer ini nih, gue ada kali dari semester 7 nih, dari semester 7, 8, 9 gue tuh ngepropose proposal. Wah, tuh udah kalau dihitung udah 20 ada kali ya. Enggak ada yang diterima semuanya. Entah itu katanya kurang bahan, apakah entah itu ternyata udah ada yang make sebelumnya.
Lo bersikeras sama
dia,
orang
atau ini dia enggak tertarik ya gitu. Gue bersikeras karena sisanya yang lain itu udah pernah dicoba tapi pernah coba dihubungin tapi enggak direspon, cuma dia doang respon. Jadi kayak ya gitu kan. Nah, terus meanwhile temen gue nih ada yang baru baru ntar aja semester 8 deh, pokoknya kayak enggak. Habis itu kayaknya mereka begitu sekali ngasih langsung di ACC gitu loh. Atau enggak at least aduh ditolak nih sekali, tiba-tiba yang kedua langsung di ACC gitu. Pokoknya intinya adalah anjir enak lah begitu mereka tuh kayak langsung ini kan. Dan secara enggak, dan gua enggak sadar itu tuh kayak apa ya, sebenarnya tuh bukan dari merekanya, cuman dari emang dari gue yang kayak overthinking itu akhirnya numpuk lah jadi negatif sampai mereka lulus gini-gini kan. Akhirnya gue decided untuk menghilang lah gitu kan, hapus semua jejak kalian pernah mengenal gue gitu kan. Jadi gue benar-benar menghilang gitu kan, makanya lo gak pernah liat update gue di Instagram kan. Ya itu gue udah lenyap for good gitu.
Tapi
sampai orang
muncul di scene story gue. Scene bagi ya.
Iya banget. Cuma mau bilang ternyata gue masih hidup loh gitu. Iya. Jadi pokoknya akhirnya gue tuh menghilang karena kayak apa ya, gue tuh orang itu ternyata setelah gue, maksudnya udah dengan berbagai pengalaman lah ya gitu kan, ternyata gue tuh orang itu gampang menarik aura negatif tau gak? Maksudnya buat ke gue sendiri gitu. Jadi kayak gue tuh sebenarnya orangnya tuh gampang banget ya. Gue tuh dengan gue gak ngapa-ngapain aja tuh gue udah bisa enjoy gitu. Tapi berarti yang harus gue cari adalah apa yang bikin gue itu tuh tiba-tiba jadi demotivasi, tiba-tiba bener-bener jadi sangat anxious dengan segala macem ininya kan. Dan sedangkan kalau menurut gue, teman-teman gue itu okay, memang lo tuh perlu teman lah ya untuk moral support gitu. Tapi tuh misalnya teman gue banyak nih, ya Allah paling bisa dihitung jari gitu kan. Yang sisanya itu gue kayak lo tuh sumber, ternyata sumber kesetanan gue selama ini. Akhirnya gue cut, maksudnya kayak segala ini gue cut off dulu. Entah sampai kapan, yang penting skripsi gue selesai dulu. Jadi maksud gue tuh biar kayak gue, misalnya guenya tenang, kalian juga jadi gak kecipratan, guenya jadi being negatif gitu loh. Jadi kayak kita kan sama-sama impas gitu. Lu tenang, gue tenang gitu. Ya, jadi intinya adalah kayak lo nge-cut lah apa yang lo rasa
bikin lo negatif gitu.
Bikin kan kayak berasa tuh, itu tuh lo akan menghambat lo banget gitu. Saya dari entah teman atau bisa jadi mungkin orang tua gitu kan. Misalnya bisa jadi dengan kayak lo jangan ngerjain skripsi di rumah misalnya, ya lo keluar kayak gitu kan. Ya oke lah lo keluar terus kayak nyari ini apa, atau lo butuh ganti suasana misalnya lo coba nginep di ya langganan gue. Ya pokoknya positivity itu susah masuk di gue, tapi negativity gampang banget gitu. Mm-hmm. Jadi seenggaknya gue harus stay away gitu, sampai biar kayak apa yang bikin gue seneng tuh pelan-pelan masuk gitu, akhirnya plung, akhirnya jadi positif begitu.
Kadang juga maksudnya, apalagi misalnya karena kita kan anak-anak kepepet ya, jadi gue tuh sebenarnya ngerasain banget juga kayak misalnya ditanyain gitu, ayah gimana skripsinya? Maksudnya kayak gue tuh udah kepepet nih, mesti gue tuh pasti mikirin skripsi gue setiap hari gitu loh. Lo gak usah nanyakan gue apakah gue mikirin skripsi gue, karena gue pasti mikirin gitu kan.
Bener-bener.
Tapi jadi kadang-kadang itu yang orang-orang tuh kayak, sebenarnya orang tuh niatnya baik ya mungkin ya. Mesti kayak mereka tuh kayak, kan ada pertanyaan kedua gitu kan. Kayak apa yang bisa gue bantu gitu. Misalnya tamanya adalah skripsi lo gimana dulu gitu kan. Lo gak usah mungkin agak di attack dengan pertanyaan itu gitu kan. Dan mungkin pertanyaannya baik tapi kayak, entah kenapa emang kalau misalnya lo dalam keadaan lo nya sendiri juga mungkin udah di banyak pressure dari tempat-tempat lain gitu
otak
kan. Misalnya deadline gitu.
Iya, otak lo translate itu bukan hal yang
iya,
baik.
Iya, dan gue jadi merasa. So, gue juga baru merasakan kayak seberapa kayak pertanyaan yang sebenarnya niatnya mungkin baik tuh bisa men-trigger banget.
Iya, gitu, malah jadi bumerang gitu kan.
Itu jadi mungkin itu jadi harus meninggalkan dan melepaskan pengaruh-pengaruh negatif.
Iya,
mungkin gimana kalau gue ngeliatnya misalnya kadang emang temen yang lebih helpful adalah ketika temen lo tuh justru ngajak untuk misalnya ngerjain bareng atau sama-sama kalau ngerjain bareng jadi misalnya kalau lo ada yang kesusahan tuh bisa dibantuin instead of cuma nanya gimana tapi lebih kayak actually ngajak lo untuk ngerjain bareng. Nah, mungkin ini kalau di FK juga khususnya adalah kita kan punya kelompok-kelompok riset gitu kan yang mungkin di fakultas lain mungkin
ada juga atau
ada juga kan? Atau enggak gue enggak, kurang enggak. Tahu sih sebenarnya.
Ya. Ada moral support yang bisa gue bantu enggak ya? Gue mau ini selesai. Bener sih, bener ya, bener ya. That's so true.
Nah, jadi ya meskipun kita judulnya beda-beda tapi most of the time kita tuh mungkin entah sumber datanya sama atau topiknya masih di hal-hal yang sama. Jadi kalau gue sih lebih kayak ya udah kerjain aja bareng teman-teman lo. Dan itu yang penting gitu ketika lo ngerjain bareng tuh lo juga punya solusi buat masalah lo, lo juga jadi terpaksa ngerjain. Misalnya tadinya kayak aduh gue sebenarnya nggak pengen banget ngerjain skripsi tapi kita udah janjian nih buat ketemu hari ini buat ngerjain kayak ya udahlah meskipun tadinya janjian guys pas ketemu nanti udah harus selesai ini ya jadi kita tinggal ini tapi ternyata pas datang wah semuanya belum ngerjain tapi ya udah yang penting yaudah, kita kerjain aja sama-sama sekarang gitu kayak dan orang kan selalu kayak ya udah nanti di rumah gue ngerjain ini kayak jangan gitu kayak wacana, ketika lo ketemu ya udah kerjain aja di situ gitu sih. Mungkin kalau pengaruh teman-teman gitu ada juga teman-teman yang mungkin memotivasi lo dengan cara lain misalnya kayak dia dengan sidang duluan terus lo jadi ngerasa kayak ada pressure kayak
wake up call
wake up call gitu kan kayak aduh gimana nih karena pengen lo ngeliat teman-teman lo mungkin yang udah gitu tapi kan lo juga harus menenangkan diri lo dengan cara emang situasinya beda gitu. Mungkin dia bisa lebih cepat karena dosen pembimbingnya lebih gampang misalnya atau cara ngambil datanya lebih gampang sedangkan lo beda gitu sih.
Emang kadang tuh the scary thing about doing it alone apalagi kalau misalnya skripsi kan S1 gitu mungkin kita baru pertama kali gitu kan itu adalah kadang kita tuh cuman butuh konfirmasi nggak sih sebetulnya mungkin kayak kita sebenarnya udah tahu nih ini sebenarnya harusnya pakai uji ini atau pakai apa tapi kita tuh butuh kayak diiyain sama orang lain gitu
nggak sih
iya kan sebenarnya cuman meskipun teman kita juga sebenarnya mungkin dia juga butuh hal yang sama tapi kayak itu membantu juga
membantu
kan
banget.
Dan beda kalau misalnya lo udah biasa melakukan itu gitu mungkin
gue setuju sih sama si Angga tadi memang kalau untuk lo butuh banget support dari teman, memang gue rasa tuh memang yang lebih idealnya tuh yang ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi gue memang mencari temannya yang lagi sama-sama skripsian juga. Jadi gue stay away sama teman-teman yang udah lulus karena yang pasti mereka coba bilang apa bisa gue bantu. Pasti gue coba sih lulusin gue lah.
gue ngerti sih.
Iya, jadi kayak gue kalau gue tuh bukannya berarti kayak gue jadi enggan untuk bersosialisasi, tapi gue akan lebih milih-milih. Oh, gue tuh sekarang butuhnya lagi sama teman-teman yang emang sama-sama kayak seperjuangan lah istilahnya kan. Jadi kayak kita lagi susah tuh yang kayak bukan yang lain tuh bukan kayak cuma ngeliatin doang gitu karena kayak lo tahu gue susah, lo susah gitu. Jadi kayak lebih ada rasa kita tuh sama-sama responsible untuk help each other gitu. Beda sama kalau misalnya kayak kalau misalnya pengalaman gue nih kayak orang yang udah lulus duluan. Okay lah mungkin mereka akan ikut bersimpati tapi kan kasarnya kayak mereka can't relate gitu. Yeah. Gue udah lulus gitu.
Kayak ini lah, kayak lo misalnya lagi belajar nih intensif SBMPTN gitu. Terus temen lu datang tapi dia dapet undangan.
Iya, yeah, yeah, kayak bener gitu. Kayak, oh iya, selamat ya, kayak gitu. Gimana ya? Kayak you can't relate deh gitu kan. Jadi maaf nih, kan kalau yang sama-sama SBMPTN kan kayak, woi, kerjain ini gitu kan. Jadi yang kayak
betul.
Motivasinya tuh lebih, ini tuh dari, makanya kan kadang kan ada tuh orang tuh suka bilang tuh, orang tuh lebih gampang didengerin kalau dia tuh juga melakukan hal yang sama, bukannya kayak cuma ngomong doang gitu.
Dan juga sebenarnya gue melihat di dalam fenomena ini tuh ada juga andil dari pride gak sih? Somehow kalau misalnya lo tuh nanya sesuatu sama temen lo yang udah selesai atau apa, itu somehow it hurts your pride. Itu lo setuju gak sih kayak tuh mungkin kadang itu yang bikin keengganan gitu kali ya, dan bikin mungkin bisa bikin nambahin stres lo juga, kayak ketika lo pengen nanya sesuatu dan lo tahu orang yang bisa bantuin lo misalnya, tapi kayak there is some speck of pride yang mengecegah lo untuk melakukan itu. Dan ketika lo punya teman yang sama-sama lagi struggling juga untuk skripsi, itu it's much nicer to talk to them gitu kan.
Benar.
Mungkin ini ya, gue sebenarnya juga tadi kayak gue baru keingetan, jadi pas kita ngomongin soal tips-tips tadi kayak lo juga harus ini gak sih, misalnya lo harus fokus ngerjain skripsi. Ketika lo ngerjain skripsi, lo jangan ngerjain yang lain. Ketika lo ngerjain yang lain, ya lo mungkin lupain dulu soal skripsi lo gitu. Itu juga berlaku untuk istirahat gak sih? Ketika lo lagi istirahat, ya lo istirahat. Lo jangan stress over your skripsi. Gitu kan?
Kalau menurut gue benar banget sih. Itu adalah prinsip commitment to the time yang dan emang lo udah spare untuk itu gitu. Dan tuh ya emang penting banget sih, kayak misalnya emang lo udah pengen tidur, ya udah tidur, kayak taruh aja bahan kuliah, jangan kayak in denial banget kayak aduh gue harus baca gue harus baca. Akhirnya lo tidur juga bukan dengan niatan tidur, tapi ketiduran kan beda tuh nanti kualitas tidurnya. Kayak lo udah matiin lampu, narik selimut, itu kan tidurnya lebih enak, lebih emang bisa istirahat. Jadi kalau emang lo pengen tidur, ya udah tidur. Lagi kuliah ya kuliah, jangan tidur ya, tapi
iya bener-bener pas di kamar melek, pas di kampus tidur gitu kan, kayak kebalik lu belajar pas di kamar, pas di kampus tidur.
Mungkin meskipun mungkin buat beberapa orang kampus itu suasananya meningkatkan kualitas tidur gitu ya.
Gimana ya?
Terus kayak kamar tuh bawahnya lo pengen
produktif kan
ya, itu tergantung lo yang lagi balik. Tapi sebaiknya lo jangan tidur lah pas kampus kan, kayak ya meskipun kalau lo bisa gitu ya. Nah ini gue pengen bertanya, gimana caranya lo menjaga diri lo tetap happy, tetap bahagia selama lo ngerjain skripsi dan gak merasa kalau itu adalah saat paling down, saat paling memberatkan dalam hidup lo?
Kalau gue nih, ya the first thing, ya maksud gue ya despite of kadang-kadang gue salty sama orang atau apa, cuman kayak the fact bahwa akhirnya gue diberikan kesempatan nih, akhirnya gue udah di ACC, lo bisa nih lanjut bab 2 dan seterusnya sampai lo sidang gitu. Ya kalau gue sih itu sangat gue hargai sih, itu kesempatan itu kayak itu nggak belum tentu datang 2 kali gitu. Ini okay, bisa jadi ini by coincidence kan. Jadi kayak sebenarnya tuh bikin gue motivasi tuh ya selain deadline, itu deadline kedua sih sesungguhnya, deadline kedua. Yang pertama tuh adalah gue akhirnya tuh dari semacam yang kayak chance yang gue biarkan masuk, akhirnya ada satu yang lolos, itu gue nggak akan biarkan terlepas. Cah, gila.
Itu kan kayak gue selalu ngeliat gini sih, kalau skripsi tuh ada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi gitu.
Iya,
kan
betul.
Kayak yang bisa dimodifikasi tuh adalah kecepatan lo mengerjakan itu, dan kayak tidak yang, dan juga kayak, dan yang nggak bisa dimodifikasi adalah itu kan kayak apa ada jawaban dari dosen lo dan gitu-gitu. Dan kayak mungkin dengan lo bisa mengkontrol your modifiable factor tadi itu, bisa bikin lo sebenarnya lebih enjoying the process gitu.
Dan the fact bahwa, dan sebenarnya ini juga didorong dengan fakta bahwa gue telat. Mungkin kalau misalnya gue proposal gue diterima pas gue di semester 7 atau semester 8, mungkin gue gak akan yang kayak gini. Mungkin yang kayak okay, mungkin gue bisa jadi akan lebih teledor, bisa jadi gue akan lebih lama dalam ngerjain gitu kan. Yang mungkin sih kalau menurut gue endingnya bakal sama aja gitu. Jadi kayak dengan dorongan kayak gue udah berada di semester 10 ini, jadi gue menurut gue itu udah ini sih udah lebih kayak ini gue menghargai banget kesempatan ini, jadi kayak nggak take it for granted banget gitu. Pokoknya walaupun despite dengan gue melakukan strategi okay lah gue satu hari sisanya lehala gini-gini kan, tapi tuh gue tetap satu hari itu gue pakai cara dia, gue komitmen. Makanya gitu, kayak satu hari ini gue komitmen untuk skripsi gitu kan. Kalau di saat yang harinya gue lagi gak mengerjakan, ya gue gak memikirkan tentang itu gitu. Jadi gitu sih, faktor karena lulus telat. Terima kasih lulus telat.
Mungkin malah jadi kayak dengan gitu, kayak mengerjakan skripsi lo justru bisa jadi source of joy gitu.
Iya, iya sebenarnya gitu, walaupun kayak agak masokis sih, tapi kayak oke okay, gitu.
Waduh, gue setuju sih dengan that part.
Kalau gue mungkin, kalau misalnya mungkin bisa lebih cerita tentang prevention dari semua itu ya. Kalau gue sih, kalau gue melihat bahwa tadi balik lagi ke hal pertama yang gue bilang tadi, bahwa kalau misalnya lo ngerjain sesuatu yang lo peduli dengan masalah itu, kayak misalnya ya kebetulan topik yang gue pilih emang sesuatu yang emang gue peduli banget gitu dengan masalah itu, meskipun akhirnya judul skripsi gue nggak seideal yang gue sebenarnya mau gitu, yang 100% gue mau, kayak aduh gue kayak pengen lebih dari ini, kadang gue mikir kayak aduh kayaknya gue kurang serak, cuman at least masalahnya tuh bener gitu. Jadi ketika gue menghadapi sesuatu tuh ya gue merasa ya I feel connected to this gitu, karena emang gue peduli dengan masalah ini dan gue percaya ini masalah yang serius yang gue pengen juga selesain nantinya, mungkin bukan dengan skripsi ini tapi
can be first step.
Iya, ini the first step gitu sih. Dan juga selain dengan masalah yang lo pilih, menurut gue yang kalau misalnya di FK juga adalah metode penelitian, metode lo mendapatkan data. Jadi sama balik lagi ke tujuan lo apa ngerjain skripsi itu sendiri sih, ada yang mau ya udah mau cepet aja, atau ada juga misalnya kalau gue sendiri tuh kayak pada saat ngerjain skripsi gue juga pengen nyoba sesuatu hal yang baru. Jadi kalau di FK kan untuk dapet data tuh lo bisa kerja di lab, lo bisa riset klinis, artinya dari rekam medis misalnya, atau lo bisa turun ke masyarakat ngerjain kuesioner, minta masyarakat kuesioner, misalnya lo datang ke sekolahan atau kemana untuk dapat data itu, atau bisa lo wawancara pasien misalnya. Nah, kalau dari awal tuh gue tuh emang ada niatan kayak gue pengen banget nyoba penelitian yang pakai rekam medis gitu. Dan sebelumnya sebenarnya sebelum gue dapet pembimbing ini, gue tuh udah approach satu pembimbing lain sebenarnya. Tapi pada saat itu metode yang diajukan tuh gue harus metodenya tuh yang community based, di mana gue harus ngambil data dari masyarakat. Dan pada saat itu gue menyadari, meskipun gue agak ragu, tapi gue menyadari kayak aduh sebenernya gue tuh pengen skripsi ini tuh gue sekalian nyoba penelitian klinis sih, kayak gitu yang dari rekam medis. Dan akhirnya gue benar-benar beraniin untuk ya udah deh kayaknya ganti aja. Dan begitu ganti pembimbing yang ini metodenya sesuai sama yang gue mau, akhirnya ketika ngerjain skripsi itu pun meskipun ternyata dapetin data dari rekam medis tuh luar biasa susah,
exhausting,
prosesnya panjang, perizinannya setengah mati, perizinan ke rumah sakit bisa sampai 1 bulan 2 bulan cuman literally nunggu izin doang. Dan ketika udah ada izinnya, gudang rekam medis kalau misalnya lu lihat tuh kayak
enggak ada sinyal. Gila,
sinyalnya. Nyari satu, misalnya lu udah milih nih, ya udah gua mau rekam medisnya ini. Kayak nyarinya tuh setengah mati. Ada sih orang yang bantu nyariin, tapi itu jadi lama banget. Misalnya kita minta Pak bisa tolong cariin ini enggak? Kita udah ngasih list 30 nih. Pak bisa minta tolong cariin ini enggak? Dan di besoknya paling yang dia temuin cuma 5 gitu. Dan bayangin misalnya lu butuh 100, kayak berapa lama kayak lo harus nunggu itu. Jadi tapi karena emang itu sesuatu yang gue pengen coba di awal, jadi gue bisa lebih apa ya, enjoy gitu loh. Ternyata kayak oh emang ini pengalaman baru juga buat gue juga suka, dan awalnya gue pengen lakuin ini. Mungkin lebih ke situ sih, lebih ke
di experience awal, yang lo cari apa gitu ya kali ya.
Gue juga
sebenarnya merasakan hal yang sama sih. Gue kan kebetulan penelitian gue mungkin, skripsi gue mungkin agak cukup dimudahkan gitu ya, karena gue kan ikut dalam penelitian besar yang punya dosen gitu kan. Yang sebenarnya gue bahkan gak perlu urus etik lagi, gak perlu urus macam-macam gitu kan. Dan metodologinya kan udah jelas gitu loh, udah dari, gue gak bikin dari from scratch gitu. Dan sebenarnya mungkin buat gue pribadi, hal itu lebih penting untuk gue di S1 sekarang, karena gue melihat dan merasakan berada dalam penelitian yang emang udah established gitu loh.
Penelitian besar ya.
Dan dari situ kan gue kayak, di situ gue ketemu senior-senior yang ngajarin gue kayak, gini loh cara ngambil data ini, kalau misalnya data ini tuh harus pakai instrumen ini dan ini gitu kan. Jadi gue kayak, oh oke. Terus gue ngebelajar di situ gitu kan. Dan bener sih, gue juga jadi baru merefleksikan itu sekarang kan, kayak bahwa kayak experience itu yang juga jadi salah satu sumber, bisa jadi sumber kesenangan lo dalam mengerjakan.
Iya, dan dari awal experience. Emang lo harus tahu lo pengen kayak gitu. Jadi ketika lo sedang menghadapi itu dan itu sulit, kayak at least ya
you're experiencing something yang mungkin gak akan lo rasain lagi nanti bener. Kayak masalah skripsinya gitu. Dan mungkin juga lo harus ngasih waktu diri lo sendiri untuk tetap have fun gitu gak sih? Pasti lah ya. Gitu.
Menurut lo?
Mungkin ini ya kali terakhir, pesan-pesan kali. Kira-kira ada pesan-pesan apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi ngejain skripsi? Dari Angga dan Gea.
Angga aja mungkin. Angga aja mungkin gimana?
Gimana enggak?
Ya pesan gue sih ya mungkin ini terkesan mengulang-ulang lagi ya. Tapi menurut gue tuh penting untuk cari sesuatu yang emang lo peduli gitu. Masalahnya deh. Kayak at least masalahnya yang akan diselesaikan dari skripsi itu. Jadi menurut gue itu menjadi bekal yang cukup penting nantinya ketika lo menghadapi kesulitan. Karena kadang kalau kita, karena apa ya, kalau kita peduli sama sesuatu tuh kadang unconsciously juga lo jadi bisa tetap melakukan itu gitu, karena emang lo peduli. Kayak peduli tuh dasarnya dalam banget gitu, di dalam hati yang bisa
paling dalam
yang mungkin bisa mengalahkan pikiran-pikiran lo yang lain gitu. Jadi menurut gue itu bekal-bekal yang penting lah gitu. Terus juga tadi be resourceful ketika lo menghadapi sesuatu, coba cari solusinya, coba cari kesana kesini, kayak be creative dan bener-bener gimana ya, ya resourceful gitu. Lo harus tahu mungkin lo bisa nanya sama siapa, untuk ketemu siapa gitu, nggak semuanya harus lo selesaikan sendiri. Dan yang terakhir mungkin kalau emang lo butuh support dari teman, ya udah coba cari teman yang emang lagi ngerjain juga, dan ya udah kerjain bareng-bareng lah gitu, untuk kind of memaksa lo untuk itu.
Dan sebenarnya kayak skripsi has been there for ages man. Gitu. Saya dulu bokap gue ngerjain skripsi, ngetik di tukang-tukang apa yang bantuin ngetikin skripsi gitu kan, yang ada mesinnya gitu kan. Dan kayak sekarang we can do it anywhere, everywhere gitu kan. Dan pasti udah ada, dan it's gonna be, apa namanya, you're gonna finish it kok gitu kan, it's gonna be over. Dan kayak step-stepnya sebenarnya udah ada laid out in front of your eyes, dan mungkin udah banyak yang ngerjain hal yang sama secara struktur dengan yang lo kerjakan gitu. Dan banyak yang bisa lo, apa namanya, cari tahu gitu, mungkin untuk mengurangi anxiety lo atau apa tentang jen skripsi gitu kan. Gimana Ge? Mungkin probably like kayak last remarks gitu kali ya.
Last remarks ya, kesannya kayak kalau mungkin kalau Angga tuh versi serius, kalau gue versi gak serius. Kalau ya gue gitu, kalau lu merasa gak punya motivasi untuk mengerjakan skripsi, ingatlah motivasi lu udah keluar dari kampus.
Kayak the least you can do
ya. I mean gini,
ya
oke lah gitu. Skripsi tuh bukan gak ada apa-apanya, ini real life akan lebih ini. Oke gitu, cuman seenggaknya dengan skripsi lu mandek, lu mau ngerasain real life gimana gitu. Ya lu udah mandek gitu, seenggaknya dengan lu udah menyelesaikan skripsi dan keluar dari kampus kita tercinta masing-masing, ya lu tuh banyak possibilities yang bisa lu explore gitu loh. Jadi tuh jangan kayak, oke gue akan mencoba ini, gue akan kuliah di sini, atau gue akan melakukan pelatihan ini, atau langsung kerja gitu kan, tanpa dibatasin dengan tetet ketentuan minimal S1 gitu, atau dibatasin dengan skripsi gue belum selesai kan, gue gak bisa kesini gitu. Jadi kalau misalnya motivasi yang terlalu gimana banget, apa misalkan lo gak punya passion di apa yang lo ambil di kuliah ini gitu kan, cuman tetap aja itu bukan alasan lo untuk gak mangkir dari kampus gitu. Jadi passion or not, kerjakan biar cepat keluar.
karena mau gimana juga, in most cases itu masih menjadi tolak ukur kan.
Lo mau nangis-nangis itu lo gak passion pun, dia tetap harus diselesaikan kalau mau lulus. Kalau lo mau lulus, pokoknya gitu ya, suka gak suka, pilihannya kalau gak DO lulus, kita luluskan aja gitu kan. Nanti kan kalau misalnya lo udah lulus kan,
Gue mau ngapain kek gitu kan?
Iya, ngapain kek gitu. Misalnya kayak gue nih. Gue nih misalnya sekarang kan gue kan sarjana. Sarjana. Kayak gue lagi kuliah di Fakultas Hukum.
Datang ya guys ke
dia. Tapi kan dia. Iya. Datang ya 30 Agustus ya.
Mantap. Terus
ini kan jadi misalkan gue nih di Eva, tapi gue I don't feel like it gitu loh. Ya tapi endingnya tetap gitu. Lo selesaikan, nanti ke depannya baru lo bisa buka lagi jalan untuk lo sendiri. Anggaplah sekarang ini nih adalah pintu untuk ke pintu-pintu yang lain.
Yeah,
gitu.
Dan mestinya juga mesti kayak dan lo kayak jangan terlalu pengen everything to be perfect gitu kayak.
Iya.
Dan you don't have to make a masterpiece gitu loh. Cuma perlu belajar kalau di sini kan.
Gitu. Misalkan ya kalau misalnya kayak Aya nih, dulu kan FK, terus habis itu tiba-tiba lo sambil misalnya tiba-tiba aduh gue pengen jadi presenter deh atau misalnya pengen kalau misalnya lo udah lulus kan lo nggak ada beban lo harus mengerjakan skripsi atau apa, jadinya seenggaknya tuh kayak doing things you love itu juga tanpa pressure gitu kan tuh,
dan jadi, lo misalnya dulu juga menjadi presenter dengan dengan pola pikir yang kritis, logis,
gitu.
Sistematis,
beda lah gitu, ada kecerahan tersendiri gitu kan, kalau lo udah menyelesaikan ya.
Begitu ya begitu lah. Pasti ada, saya ada fungsinya. Kenapa skripsi masih ada sekarang meskipun ya banyak hal yang bisa dipertanyakan dari pendidikan kita, cuman
bisa
ya
dipertanyakan. Begitu. Lega kalau lulus rasanya. Ada kesan gitu. Aku capek loh. Aku capek loh kuliah di sini, masuk susah keluar susah.
Aduh, disayang-sayang. Bagus lah kalau pas ini bisa keluar.
Iya, Bun.
Baiklah. Oke, kalau gitu sebenarnya dari gue itu aja sih dan apa? Thank you banget untuk Angga dan Gia
for thank you banget,
talking
thank you today juga, teman-teman.
Thank you for listening to this episode. Thank you banget Angga dan Gia for the insight dan for the talk. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Bye-bye.
Dadah.
Dadahnya ada bonus dari kita.
Dadahnya bonus. Masih ketemu lagi masih ya.